Қадірлі радио тыңдарманы, Азаттық радиосын хабарларымыз одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3%-ға азаятынын айтуда. Сондай-ақ, Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Және 1941 жылы 27 сәуірде Қазақстанда Қазақфильм киностудиясы құрылды. Сондай-ақ, адам құқын қорғаушы Балжан әрі Балжи Мажет Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз қадірменді тыңдарман. Енді біз осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3%-ға азаятынын айтуда. Сондай-ақ аталған ұйымның сарапшылары дамушы елдердегі азық-түлік бағасының қымбаттауына да алаңдаушылық білдіруде. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрлігінің өкілі Талғат Тойлыбайұлы мен Қазақстанда басталған биылғы егістік жайы мен диқандардың дайындығы және астық түсіміне жасалып отырған болжамдар төңірегінде сұхбаттасқан едік. Сонымен қатар, Талғат Тойлыбайұлының айтуына қарағанда, Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде мемлекеттік бағдарлама жасалып жатқан көрінеді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Талғат Толыбайұлының сөзіне қарағанда, биылғы жылы Қазақстан бойынша 21 миллион гектар егіс алқабына әртүрлі тұқым себілмекші екен.
Биыл 21 миллионда егіс алқабын орналастыру жоспарланып отыр. Оның ішінде енді биылғы көктемде 17,8 миллион гектарға егіс егіледі. Оның ішінде жаңа дәнді дақылдар дейміз, бидай, жүгері сияқты. Олардың көлемі 16 миллион гектар алқапты алып жатады.
Ал жылда мәселе ретінде алдан шығып отыратын ауыл шаруашылық техникасы Талғат Толыбайұлының айтуынша тұқым себу науқанына дейін Қазақстанның барлық аймақтарында дайын болған көрінеді.
Қазір оңтүстік облыстарда енді тұқым себу науқаны басталып кетті. Техника егіс алқабы басталғанша республика бойынша толық дайын болды 100%-ға.
Дегенмен биылғы жылға астық түсімі қандай болмақ дегенге дәл әзір жауап айту қиын дейді Талғат Толыбайұлы.
Агрономдар, егіншілер дейміз ғой енді қазақша. Сол егіншілердің айтуы бойынша, жалпы бұл көктемде әлі тұқым сеппей жатып, немесе ол көтерілмей жатып, жоспар айтпайды, болжам айтпайды. Қазір агрономдардың айтуы бойынша, биылғы қыстағы ылғал мөлшері жерде жатқан қыстағы түскен қар, көктемдегі жауын-шашынның барлығы қазір жердегі ылғалды жақсы сақтап тұр. Соған қарағанда енді көп жылдық нормамен енді аламыз деп отыр ғой жоспарлап. Енді ол дәл нақты цифр айту қиын. Биыл жалпы ылғал жерде жеткілікті, сондықтан астық жақсы шығады деген жоспар бар. Енді оған негізінен енді жаздағы ауа райының палы болады енді.
Қазақстан астық экспорттаушы елдердің қатарында болса да, ішкі нарықта ұн өнімдері қымбат болуы ауыл шаруашылығына керекті жанар жағармай мен техниканың жеңілдікпен берілмеуінде екенін айтады ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі.
Ұн мен жаңа астық не үшін қымбат болады? Өйткені оны мысалға егетін кезде жанар жағармай бар, алатын техника, мысалға тракторды ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне неге арзандатып бермейді? Жанар жағармайды неге арзандатпайды? Мысалға соны ойласаң, әрмен қарай шығады, не үшін сондай нақтық бағасына шығып тұрған. Ең бастысы, қазір енді ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген, азаннан қара кешке дейін белін жазбай жүрген диқандардың мысалға еңбегін не үшін бағаламасқа? Олардан не үшін арзан бидай алуымыз керек, ұн алуымыз керек? Мысалға ол жағында түсіністікпен қараса, нарықтық заман заңды құбылыс деп ойлаймын.
Ал азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты сұхбаттасымыз халық қиындық туа қалса көппен бірге көреді ғой деген пікір айтты.
Тұтастай бір мемлекет тұрмайық, сол мемлекеттің рөлінде бір отбасының алайық та, мысалға. Бір отбасы өзінің ішіп жеміне қажетін сені күні бұрын дайындап, немесе мысалға айлық алған кезде сол қажетті нәрселердің бәрін алып қояды ғой. Қазіргі кезде біздің мемлекеттің ең басты саясаты аграрлық салаға мол қаржы бөліп, осыны дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Біздің алдымыздағы мақсат енді әлемде азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі бұдан біраз уақыт бұрын көтеріле бастаған кезден бастап, содан қарекетте елмен бірге көреді ғой, бірақ дегенмен қазір осы азық-түлік қауіпсіздігінің алдын алу үшін мемлекеттік бағдарламалар жасалып, осы ауыл шаруашылығы саласын дамытуға үлкен шаруалар атқарылып жатыр ғой.
Деректерге қарағанда, Қазақстанда 2008 жылы бункерлік салмақ бойынша 17 миллион тонна астық алынған. Астық шығымы орта есеппен гектарына 10,9% болған. Сондай-ақ 2007 жылмен салыстырғанда 2008 жылғы астық түсімі 3,6%-ға кеміген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Көрші Америка құрама штаттарында 10 шақты кісі осы тұмауға шалдықты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамнан адамға жұғатын қабілетке ие болған доңыз тұмауының жаңа вирусы бүкіл әлемде пандемия туғызуы мүмкін деп ескертеді. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Бүкіл дүниежүзінде доңыз тұмауы вирусының жайылуына қарсы шұғыл іс-шаралар қабылдану үстінде. Адамның денсаулығына аса қауіпті осы дертке шалдыққан оқиғалар Мексика мен АқШ-тың Канзас және Калифорния штаттарында тіркелді. АқШ-та тұмауға шалдыққан кем дегенде 11 кісі тіркелді. Көрші Америкада кісі өлімі болған жоқ, көбісі не емделіп шықты, не емделу үстінде. Екі адам ауруханада жатыр. Доңыз тұмауының вирусынан соңғы мәліметке сәйкес Мексикада 80-нен астам кісі мерт болды. Қазір 1,5 мыңға жуық адам науқас. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл дерттің пандемияға айналу қаупі барлығын ескертеді. Жаңа Зеландияда Мексикадан оралған 22 мектеп оқушысы мен мұғалімі тұмау жұқтырдыма деген күдікпен карантинге жатқызылды. Жексенбі күні Еуропа комиссиясы Еуродақ елдерінде доңыз тұмауына шалдыққан жайттардың тіркелмегенін хабарлады. Дерттің алдын алу шаралары қабылдануда. Жексенбіден бастап Ресейде Мексика мен АқШ-тың бірқатар штатынан және Кариб теңізі елдерінен шошқа етін импорттауға тыйым салынды. Доңыз тұмауына жол бермеу үшін үкімет комиссиясы құрылды. 20 миллион тұрғыны бар Мехико қаласында көп халық жиналатын жүздеген салтанатты шараны өткізуге тыйым салынды. Мектептер жабылды. Қала әкімдігі халық көп жиналатын мейманхана, стадион, театр, кітапхана, шіркеулерді жапты. Канада, Гонконг және Жапонияда доңыз тұмауының алдын орау шаралары жүзеге асырылу үстінде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, құстың, шошқаның және адамның вирустарының қосылуынан туған теңдесі жоқ жаңа вирус адамнан адамға жөтел, түшкіру және дерт жұққан адаммен жақын араласу арқылы жұғатын көрінеді. Мексика президенті Фелипе Кальдерон адамның өміріне аса қауіпті вирустың кең жайылуына жол бермеуге шақырды. Вирустың жұғуына жол бермеу үшін Мексиканың денсаулық сақтау министрлігі бұқара халықтың арасында беттеріне маска киіп, тазалық сақтауға шақыратын насихат қағаздарын таратып беруде. Доңыз тұмауынан қандай вакцинаның қорғай алатыны әзірше белгісіз. Ғалымдар адам мен жан-жануардың ағзасына қауіпті вирустан пандемия шығу қатерінің әлі ұзақ жылдар сақталатынын ескертеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Ченнің айтуынша, тұмаудың Мексика мен АқШ-та шығуы бүкіл әлемге жайылу мүмкіндігін туғызады. Чен ханымның хабарлауынша, бүкіл дүниежүзі елдерінің денсаулық сақтау министрліктері аурудың алдын алу амалдарын қарастыруда.
At this point in time it is very important that all regions of the World Health Organization
Қазір әлем елдері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірігіп, жаңа дерттің вирусы АқШ пен Мексикадан басқа елдердің халықтарына жұғып жатқан жатпағанын анықтау үшін бақылауды күшейту өте маңызды деп мәлімдеді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Чен.
Қадірмен тыңдарман, Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Көрші Америка құрама штаттарында 10 шақты кісі осы тұмауға шалдықты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамнан адамға жұғатын қабілетке ие болған доңыз тұмауының жаңа вирусы бүкіл әлемде пандемия туғызуы мүмкін деп ескертіп отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары бойынша өкілі Янис Ленарчичи Астанаға барады. Еуропадағы алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы Испанияда тіркелді. Ресей сыртқы істер министрінің Еуроодаққа қатысты айыптауларын Чехия жоққа шығарды. Беларус президент Александр Лукашенко Италияға барды. Ирак премьер-министрі АқШ рейдін қылмыс деп айыптады. Британия премьер-министрі Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламаның алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 1941 жылы 27 сәуірде Қазақстанда Қазақфильм киностудиясы құрылды. Сондай-ақ, адам құқын қорғаушы Балжан әрі Бали Мадженс Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Сол ханымменен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендеше Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Қазақфильм киностудиясы совет дәуірі кезінде көрерменнің көзайымына айналған ұлттық бояуы қанық қазақ киноларының алтын қорын жасағаны белгілі. Ондай фильмдердің қатарында «Қыз жібек», «Менің атым қожа», «Атаманың ақыры» сияқты шоқтығы биік, әлі күнгі өз көрерменін қуантып келе жатқан киноленталар бар. Алайда, Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардан бергі Қазақфильмнің тынысы тек 2000 жылдан кейін ашылды. Бірақ күні бүгінгі дейін Қазақстандағы жалғыз киностудия саналатын Қазақфильмнің шығарған фильмдері сыншылар мен көрермендер тарапынан оң баға ала алмай келеді. Сарапшылар мұндай жағдайдың орын алуын батысқа еліктеген режиссерлардың кінәсі десе, енді бірі кино өндірісіне үкіметтен бөлінетін қаржының сұрауы мен қадағалауы жоқ дейді. Дегенмен Қазақфильмнің жұмысын жоққа шығаруға болмайды деген пікірдегі сарапшылар да өз дәлелдерін алға тартып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршен Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақфильм киностудиясының өнімдері неліктен мамандармен жұрт көңілінен шықпай отырғанын, әрі бірнеше жылдан бері оңалмай тұрғанын, кино саласының негізгі түйткілін елдегі жүйе мен ұлттық мәселелерге деген көзқарастың өзгермей тұрғанымен байланыстырған киносыншы Болат Жетекбай телеарналардан да ұлттық киноға орын табылмай отырғаны ұлттық мәселелердің түбегейлі шешілетін уақыты жеткенін көрсетеді дей келе сөзін былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қаран қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке өлді, оны ұстап тұру қиын болды.
Алайда режиссер Данияр Саламат Қазақфильмнің соңғы жылдары үлкен экранға шығарған фильмдері айтарлықтай дәрежеде түсірілген фильмдер. Ең бастысы шығармашылық иелеріне толық еркіндік берілген дейді.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей, болмаса бір аузы қуып шөпке сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде алуан түрлі жүйрікпа әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең басы бұл арада әр суретші көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Ал кейінгі жылдар бедеріндегі қазақ киносының қадірін қашырған Мәскеуден оқыған ұлттық танымға жат көзбен қарайтын режиссерлар деген пікірді киносценарист Қазақфильмнің көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтен естідік.
Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Барлық біздегі тоқыраудың негізі осында. Жаңа толқын деген бір нәрсені ойлап тапты. Жаңа толқын ескі толқынды қайталамайды. Қазақтың жаңа киносын көрсетеміз. Ол Еуропадан, ана Голливудтардан кем болмау керек. Келте көрпеміздің көсіліп едік, сирағымыз оны Америкадан бірақ. Соған мәз болдық.
Осылай деген Дулат Исабековтің сөзіне қарағанда, Қазақфильмнің Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейінгі ең үлкен кино жобасы аталған көшпенділер көркем фильмі түкке алғысыз болған.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленті болды. Аса қымбатқа түскен және. Бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Ал біз бәрім 40 миллион долларды не үшін жұмсадық? Қазақ қандығын көрсететін, мемлекет құрған адамның образын көреміз деп асықтап сөйтіп едік. Ол рәшейін жай байыбек болып шыға келді. Және бәрі тарихи шындықта бұрмаланған. Көркемдік шындық болса әлсіз. Міне осыдан келіп ол біздің кино болмай қалды.
Бірақ көшпенділер кино лентасы ресей мен Қазақстан кинотеатрларында сәтті жүрді және 70-ке жуық шет мемлекеттер сатып алды. Сондықтан көшпенділер өз міндетін атқарды. Енді үкімет осындай ұлттық тарихи тақырыпқа түсірілетін фильмдерге мол ақша бөлуі керек дейді киносценарист Смағұл Елубай.
Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сол үшін Томиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып, немесе бейбарысты қайта түсіруге болар еді. Оған үлкен қаржы керек. Осындай Қазақфильм жағдай.
Ал жекеменшік Жас Ұлан киностудиясының директоры, режиссер Еркін Рақышев кино саласына бөлінетін қаржы бөліске түсіп отыр. Қазақ киносының негізгі мәселесі осындай екенін айтады.
өкмет тарапынан берілетін қаржы ешқандай қадағалаусыз беріледі. Ешқандай талап жоқ оларға. Берілгенде оларға айту керек, мен мынаша ақша беремін, бірақ сен қайтарасың, болмаса халыққа пайдалы кино түсір деп. Соны айтатын ауыз жоқ қой. Себебі жартылай өздері емденіп отыр жаңағы ақшаның бір шетінен.
1941 жылы 27 сәуірде құрылған Қазақфильм киностудиясына 68 жыл толды. Алайда киностудияның бүгінгі басшысы Ермек Аманшаев Мырзадан Қазақфильм киностудиясының бүгінгі жайы туралы аз кем ой пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының біз бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқын қорғаушы Балжан әрі Бали Мажец Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Балжан ханым Чехия астанасына нәсілшілдік пен төзімділік проблемасына арналған халықаралық конференцияға Польшаның атынан өкіл болып қатысты. Бұл конференцияға Еуропадағы 27 елдің өкілдері келді. Балжанмен Азаттық радиосының студиясында болған әңгіме көбіне өзінің жеке басы мен отбасының және туыстарының жайы жөнінде болды. Ал Балжан Бали Мацестің адамның құқын қорғау саласындағы жұмысы мен жоспарлары туралы Азаттықтың интернет сайтынан оқып білетін боласыздар. Ал әзірше Балжан ханымның өзі мен отбасы турасындағы әңгімесіне құлақ түрсеңіздер. Онымен сұхбатта әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Балжан ханым, өзіңіз айтып отырсыз ғой, елде осыдан бір жылдай бұрын болған екенсіз. Елде туған туысқандарыңызбен, таныстарыңызбен, әріптестеріңізбен кездескен боларсыз. Жалпы елдегі ахуалды қалай сипаттайсыз? Және оның ішінде елде болғанда сіз Астанада қандай болдыңыз ба? Әлде туған жеріңіз Шардараға да барып қайттыңыз ба?
Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Балжан деп. Балжан дегесі мен сразу жүрегім нақ. Сондықтан мен өзім қазақша ісімім Балжан. Көбісі мен нағып сен Бали деп өзіңе айттым. Балжан ол Польшада жазылуға өте қиын болды. Әр жазған кезде банк, мындай мемлекет учреждениеде проблема. Кейін маған айтты, ну қанша қиналып бір польский име алсайшы деп. Мен Барбара, Батильда деп. И мен өзім ойлап кішкентай кезімдегі атымды алдым. Мен кішкентай кезімде өте біздің ауылдарда мода еді. Аттарымызды мындай американский манер қылып. Мені үйде мамам, әжелерім, папам бәрі мені Бали дейтін еді, аты Балжан. Жан саямызды Женя, Ботагөзді Боти дейтін едік. Айжан әпшелерінді оны Айка. Сондықтан Бали. Жаңағы бір жыл болды, Қазақстанда болған кезінде, самолеттен түскен кезде Қазақстанның ауасын демалғасын зыладым. Мен әр қашан Қазақстан кегенде зылаймын. Нағып десеңіз, елімізді шағынамыз. Қазақстан еліміз ол бір ел. Сондықтан келгесін аэропортта көрген қазақтарға саламатсыздар ма деймін. Нағып десеңіз, ол менің туысқандарым бәрі. Қазақстанның бәрі менің інілерім, ағаларым, апаларым, сіңілерім. Менің төркінім десем де болады Қазақстан. Сондықтан мен келіп жылап аламын. Сол шай да басқа, наны да басқа еліміздің, дәмі де басқа. Соны сағынамыз. Мамамды көре алмадым, бірақ мамам маған звондады, жылап айтты, осы жерде бізді қинаватыр деді. Ол кісілерге звондап, мамама, апаларыма звондапты. Айтыпты, ана қыздарыңыз тиіңіздер. Тиіңіздер дегенде мамам жылап сөйтіп айтты. Мен мамама айттым, қорықпаңдар, мен әзір сендерге звондамаймын деді. Содан кейін әзір звондамаймын мамам. Бір жыл болды. Мен оларды өте жақсы көрем, жүрегім ауырады. Әр звондаған кезде ол кісілерде местный органдармен проблема. Менің ойым Қазақстан осындай проблема болмау керек. Мен шетелде жүріп, Қазақстанды ойлап, Қазақстан әдемі болсын, Қазақстан еркін болсын. Сол ойым. Менің ойым жоқ, Қазақстанды жамандап, или там Қазақстанды сүйгесін, менің ойым Қазақстан еркін болу керек деп. Демократиялық. Менің мамамды звондап қорқытса, сол елде ол демократия жоқ. Сол үшін менің істеп жүрген, менің жолдастарым, тірлігіміз ел Қазақстан демократический Қазақстан болу керек.
Жақсы, Балжан, енді өзіңіздің жеке басыңыз туралы, отбасыңыз, балаларыңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз. Жалпы Польшадан қалай шықтыңыз?
Мен өзім Москвада оқыдым. Сол жерде мен әзір күйеуіммен танысып, жас болғасын махаббат дейтін. Содан күйеуге шығып Польшаға келдім. Бірақ Польшаға келердің алдында мен 2 жыл кішкентай баламмен Польшаға келе алмадым. Ол 85-ші жылы мен Польшаға келдім. 2 жыл оның алдында 83-ші жылдан кейін мен келе алмадым. 2 жыл сол жерде мені Қазақстанда ұстап, маған паспорт бермеді. Польшаға келгесін мен 2 балам бар бүгінде. Мен жаңағы кішкентай балам 2 жыл қазақшылап сөйлейтін еді. Польшаға келген кезде только қазақшылап. А менің жолдасым орысша, полякша біледі ғой. И бір сондай кызык мындай моменттер болгон. Мен бир күнү магазинге чыгып кетсем, менин кичинекей балам биринчи депти казакчылап айта берди. Папасы болгон суу да берипти, тамак берипти. Кейин караса, менин балам түшүп коюпту. Тушам депти. А менин жолдошум болгон, тамак берген, суу берген. Энди менин жолдошум Казакстанга көп барган, Шардарага баягыда десек да болот.
Эсиңде ким?
Алек, менин жеңгелерим, менин туугандарымды өтө сыйлап, өтө жакшы көрөт.
Азыр балдарыңыз нечеде?
Үлкен балам студент, уже эки институт, азыр үчүнчү институтта окуп атыр. Кичинекей балам 14-те. Ул экөө де ул.
Эсимдерин ким койдуңуз?
Үлкен балам Доминик, кичинекей балам Анжей.
Жалпы сол балдарыңыздын Казакстанга бүйрөгү барабы?
Мен үлкен балам мындай спорт болсун, казакский флаг болгон кезде айкайлайт: мама, Казакстанды көрсөтүп атыр, деп.
Жакшы, Балий ханым, энди бирага келсеңиз, Азаттык радиосуна келип туруңуз. Көп рахмет аңгелеңизге.
Рахмет.
Адам хукугун коргоочу Балжан Эри Бали Мажетов менен Азаттык радиосунун сухбаты назарларыңызга сунулду.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты да өз ойын білдірді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенін де тілге тиек етті.
Гаухар тас деген әнді алдық та, біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біле жатыр. 88 жылдардан кейін 8 серіге телінді бұл. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның сар бидайын 8 серінікі деп кіргізіп қойды. Ағайын, мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой, кетпен таудың етегінде. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйтсем айтады, кезінде 8 сері Жетісуға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сүйтеді, мынау қазір талан-таражға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы қазақтың дәулескер әншісі Дәніш Рақышев аржақтан бері қарай өтті. Дәніш аржақта жүргенде Сәбит Мұқанов барып, кәдімгідей ғылыми еңбектер жазып, сондағы Әсеттің әндерінен біраз өнердегі біраз дүниелерді жиыстырып алып келді. Бірақ сол кезде Сәбит ағамыздың қасында Дәніш Рақышев жүрген екен. Сонда көбінше осы Дәніштің аңшының әні деген ән естиді екен сұраныспен. Сол 88 жылдардан кейін бұл әннің бәрі үкілі бірайға теңіп. Ал сол әнді 59 жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәніш Рақышев болған. Оғынғы дейін мысалы сол аңшының әнін мысалы автор ғып тапқан үкілі бірайдың ғылыми еңбектерін қаншама адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін одан кейінде. Сонда мысалы үкілі бірайдың қаншама қоғын қайдалып қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да бірде бір әншінің болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естігеміз жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай жаңағы жағдайларменен біреуге телу, біреуге алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көбейіп кетті.
Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, ең бастысы жастардың санасына ұлттық тәрбиені сіңіру керек. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақтың салт-дәстүрін кеңінен насихаттайтын бағдарламалар ашылуы тиіс. Бірақ әнші қазіргі кезде дәстүрлі музыкадан гөрі эстрадалық бағыттағы әуендердің жиі тыңдалатынына да түсіністікпен қарау керектігін айтады.
Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлейміз. Бірақ оны кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл өнердің дамуы сатылары да, өнерді дамыту керек десеңіз, осы ұлттық өнердің, ұлттық дәстүрлі өнердің өкілдері болған, мысалы Манарбекті де алайық, оның бер жағында Ғарифолла Құрманғалиевті де алайық, оның бер жағындағы Жүсіпбекәлі Бекіпті де алайық. Осы өнер өліп қалмау үшін, осы өнерді дамыту үшін бұлар кезінде актер болып ойнады. Ар жағын Алла Тағала берген барлық қуатын, барлық саналы дүниесін халыққа беруге тырысты. Сондықтан кейінгі кездегі мына ұғымды ойдан алып тастау керек.
Рамазан Стамғазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбекәлі Бекіптің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, соның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өзі. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңағы көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ме деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып, қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсеге. Мисалы буганга дейин Шерхан Муртаза агабыз мисалы барды тил жайында да канчама пикирлерин айтты, канчама тартыш болду, айтыш болду. Әбіш Кекілбаев агаларыбыз канчама айтып жатыр. Онун Фариз апайларыбыз мисалы, бирок содан не өзгөрүп атыр. Бекболат барганда да сол ойлойтунбуз, бирдеңе болотун чыгар, бир жакшылык улуттук өнөргө прогалге жалгыз агаш орман болот. Аны сүйлөткүземи? Аны жерде келең жаны казактар отурма.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурлутай Үркүнбай жүргүздүм. Силеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.